Blaðsíða 66. Ef ég gæti óskað mér. Pilturinn sem gat breytt sér í fálka, maur og ljón. Óskirnar þrjár. Einu sinni var fátækur maður sem átti sér einn son. Þegar hann fann dauðan nálgast, sagði hann syni sínum að hann ætti ekki annað að gefa honum en sverð, strigastakk og nokkrar brauðskorpur. Þegar maðurinn var dáinn, girti piltur sig sverðinu, vafði brauðskorpunum inn í strigastakkin og lagði svo af stað út í heim að freista gæfunar. Feðgarnir höfðu búið í koti langt frá öðrum mannabústöðum og pilturinn þurfti að fara yfir heiði til að komast til byggða. Þegar hann kom upp á heiðina sá hann ljón, fálka og maur sem voru að þrátta dauðan hest. Pilturinn varð hræddur þegar hann sá ljónið en ljónið kallaði til hans og bað hann að koma og hjálpa þeim að skipta hestinum svo hver fengið það sem honum bar. Neðst á síðunni er spurning. Hvað erfði pilturinn eftir föður sinn? Blaðsíða 67. Pilturinn tók sverðið og skipti hestinum eins vel og hann gat. Ljónið fekk skrokkin, fálkin inniblinn og maurinn hausinn. Nú finnst mér vera rétt skipt, sagði pilturinn. Ljónið á að fá mest af því að það er stærst og vitrast. Fálkin á að fá það besta vegna þess að hann er svo fallegur og maurinn á að fá höfuðið því að allir segja að hann sé svo vitur. Öll dýrin voru ánægð með þessi skipti og spurðu hvað hann vildi fá að launum fyrir greiðan. Hafi ég gert ykkur greiðar ég ánægður, sagði pilturinn. En dýrin vildu endilega laununum. Þú skalt fá þrjár óskir uppfylltar, sagði ljónið. En pilturinn vissi ekkert hvers hann ætti að óska. Þá spurðu dýrin hvort hann vildi ekki óska sér að hann gæti breytt sér ljón, fálka og maur. Það fannst honum ágætt og svo óskaði hann sér þess.